ሚኒስትር ጉዳይ ተወጣይ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴለርሰን ሎሚኒ ጅቡቲ በጥፋማለው ብዛዕባ ጸጥታውን ውግ ጸረ ሽብራን ዕድላት ወፍርም ዋላ ሀብትንውን ምስመራሕቲ ጅቡቲ ተዘራሪቦም ቴለርሰን ምስ ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ዑማር ገለን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያትን ዓለም ለኸ ምትሕባርን መሓመድ ዓልን ተዘራሪቦም ኣለው። ምስቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም ውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው።
And we had a very fruitful discussion on how we can deepen U.S., United States, and Djibouti relations.
ረከብ ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡቲን ከመይ ዝያዳ ነጠናክሮ ኣዘበልተን ኣይጥራ ኣለና። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ጅቡቲ ዘለና ድልድል ሽርክና ንምቕፃሉ ውፍት እያ። ረከብና ንህዝብታት ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡቲን ረብሓ ይህበሎ። ክልተና ነቲ ዘሎ ኣጋጢሙውን ዘሎ ዝተፈላለየ ብድሆታት ንምፍታሕ ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና። ሓደን ኣገዳስን ዝኾነ ምትሕብባርና ፀጥታ ምዃኑ ርድእ እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ስጋኣት ጉጅለታት ሽበራ እናዓበየ ምምፁ ኣብቲ መዳይ ሽርክና ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡትን ከም ዝተዘራርቡ ተገሊጹ ኣሎ። ምንጭታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቴለርሰን ብዛዕባት ኣብ ኣፍሪቃ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ፅልዋ ቻይና ብፍላይ ከዓ ኣብ ጅቡቲ ቀንዲ ወደባ ንቻይና ክትቆፃፀሮ ምፍቃዳ ዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ገለ ከም ዝተዘራርቡ ገሊፆም ኣለው።